Basango na VOA.
Poko elamu na baibanso bozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na nititalani na Edi Isango. Batoba nei bakufi lisusu na bitumba ya ba ADF na kartye Panganza na engumba ya Oisha na Beni na Nord Kivu. Batumbo kibaye ba beti bango masasi pe babomi basusu na mankwangola batumbi ndako bozindo na sango na Erikas Mwisi.
Bafandi bazali kolela komona ete mikolo myonso bazali se kokoba na kokufa. Tata moya bikaki na manzaka ya batomboki ya Koluganda ADF alobi ete bazalaki mingi bana basi pe bilenge mibali.
Jana ekwa busiku sana esikia tu sauti ya bali.
Lobi ezalaki obutu na yokaki mingongo ya bato po mikolo miyetu zali kulala bobele na bubangi. Na telemaki kotala libanda na mune kete batu ebele bazali tangu nalingaki na bimela po ete na kima bazwa kinga ipe babeta kinga inakuwa kito bundaki menzamba salisaki na kimaki. Tosuki sana koloba ete na kati ya mikolo zomi bat toleka motango tuku mitano bauti kobo mama na batomboki ya Koluganda ADF na territoire ya Beni ezalise tango bie mapinga FRDC ezali kusala ba operation utaingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kakara Beni mampinga ya Ekolo Kongo Demokratika maye mazali ko bengana ba ADF malobi ete makuti na mboka mapubu ete yolo ya Koranto Ekol Koranika yangonde zalaki lokola esika ba ADF ya makasi eyebisi molobeli ya FRDC Major Mac Azukai. Ba FRDC ba botola kibisika biye mposo moleki.
Alanga Nzembo Eriti Watanabe akoki kozwa etumbu ya kino mibudzo mina boloko. Atiama kilelo na boloko ya monene ya makala nsima ya bokanga minaye omokolo ya mposo mpuna bilili ya ekobo. Veo alingala etuna kimo kambi ya ACAG maître Georges Kapiamba.
Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence mais tout ça déjà différence. Ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina. Na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso ba tuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango.
Et ce qui va transférer na makala, ça veut tout simplement dire que magistrat ou azolan de la dossier na ye, a ti a tiliti koyoka ye, on a ba moyen ya défense na ye, et puis ba tche na mandat d'arrêt provisoire ou y a la validité pour na 5 jours. Donc c'est tout à fait normal ce qui va tiliti na prison à makala, et ça la kaka bongo conformément à l'idée qu'on boka à RDC.
Kasitomoni, mokanda moko, et comme amina alanganzembo héritier, ye peza kufunda bato ba yebanite ba yibibi lilingi na ye pe ba chango na ba rezo sosyo.
Kutike na kaa justice ye mungu wa lukisa, kona koye ba nani mutoyo a misa ki bilili wana na ba rezo sosyo. Bon, eza ya solo ke ba fuchisi ba si ba sala kango, me ifo ke ba tupe ba sala diferente. Eske ba oye ba lopi ke ba sala kango, eske apre ke bango ba sala bilili andengo wana, bango mungu ba jinsa nki ngo bachango na rezo sosyo to batumususu mbe ba kwe yaki na bililio ana batumusia ngo na rezo sosyo. Do a bako hivyo zala kondane jiska 10 ans de prison paske na loa ya mboka na biso izali kuinterdire formelman makambo ya mbengu ana ya ba senta la pideur izali vrema kondane a ini pene lourde ba hivyo zala pe kondane me na 10 ans.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Awa na États-Unis ba Congolais pe ba Américains ba sangani na kati ya ONG Alte Ebola na États-Unis pona ko mema lisungi ya kosilisa Ebola na RDC. VOA Lingala epesa ki mokeli ya Alte Ebola Toto Matibu awa na Washington o Maloba.
Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence mais tout ça lit déjà différence. Ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso batuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango
Masano ba leopard ya RDC ba kokutana na Simana Nzanga lelo na équipe ya Gambie pour na mokola mibale ya préparation ya éliminatoire ya Akan 2020 sukana sango na biso yango yo tukutani na Facebook pe na site internet wabino na nitalani na edi sango.